Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Күлей Бестай айта отырайын. Астана іргесінде Қоянды ауылының тұрғындары баспаналар күрелсе, шаңырақтағыдай қан төгіс болады деп ескертіп отыр. Қазақстандағы оппозициялық партиялардың республикалық форумында бірігу мәселесі қаралмақшы. Қазақстан президентінің қызы Дариға Назарбаева әдебиет пен өнер саласындағы Францияның орденімен марапатталғанына зиялы қауым пікір айтып отыр. Шетелде қазақтардан шыққан ағартушы ақын Ақыт Қажыұлы Үлімжіұлының соңында қалған мұраларын тантуды қазақ жазушылары көтеріп отыр және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Ендіше бізден алыс қалмаңыздар. Ардақтағайын сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Астана іргесіндегі Қоянды тұрғындарының сөзінше жергілікті билік оларды алдап, өз бетімізбен жерімізді тастап кетеміз деген қағазға қол қойғызып алыпты. Бұл туралы сәуірдің 10 күні Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің кеңсесіне талаптарын тапсырған 71 үйдің иелері хабарлап отыр. Бірақ біз салған үйлерімізді тастамаймыз, күшпен қуса Алматы қаласындағы Шаңырақ шағын ауданындағыдай халық көтерілуі мүмкін деп олар ескертіп отыр. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қоянды ауылының тұрғыны Қадыр Гүлзатұлы Астанаға Қытайдан көшіп келіп, Қоянды елді мекенінен арзанырақ деп 3000 долларға жер телімін сатып алып, шағын 2 бөлмелі үй салады. Қазір сол үйде 10 адам тұрып жатыр. Бірақ Қадыр Гүлзатұлының айтуынша, енді ол жемқорлардың кесірінен ақшасынан да үйінен де айырылып қалайын деп тұр.
Құжаттар толық деп жекелер сатып берген бізге. Ол адамдар кейін арыздап, әзір олардың бәрі сотта жатыр. Ол құжаттар өтірік болып шықты. Ал ол кезде бізде жаңағы аудан әкімі, ауыл әкімі бәрі көрген, Қоянды ауылының бір жылдық тойын өткізген дәл сол жерде. Ол кезде айтқан, мына жерлерің заңды болады, мына фундаменттарыңды дұрыс құйыңдар. Иә, сайлау қатысты, олардың бәрі сайлады. Ал бүгінгі күні бәрі заңсыз болды, енді сұрамыз дейді. Не біздің ақшамызды қайтарып береміз? Ол кезде әкімдер неге сол жерде жүріп, неге ол кезде мына жерлерін заңсыз салмандар деп неге айтпайды?
Оралман Қадыр Гүлзатұлы жерімізді заңдастырып берсін дейді. Олай болмаса, тарихи отанымызды тастауға мәжбүр боламыз дейді ол.
Күріп тастаса біз онда енді Қытай консулына барып, енді біз әзір осы жердің азаматтығын тапсырғанбыз. Сол азаматтықтан бас тартып енді қайтып елге барамыз. Өйткені біздің сол жердегі өзімізге берген жер баспана әлі 5 жылға дейін сақтаулы тұр біз осы жердің азаматтығын алған күннің өзінде. Бізге ана Қытай Халық Республикасымыз осындай мүмкіндік берді. Ал біз еліміз отанымыз деп келген Қазақстанда әзір бір 10 соты жер, бір баспана үшін әзір бір ит бақсаңыз соңында ұясын саласыз ғой. Біз әзір осыған ашынып тұрмыз.
Қоянды ауылында тұратын оралмандардың мәліметінше осыдан 4 жыл бұрын Қазақстанның көші-қон агенттігінің басшысы болған Алтыншаш Жағанова бір топ оралмандарға Астана іргесіндегі жерден ауыл сала беріңдер, кейін заңдастырып береміз деген соң оралмандар осы жерге ауыл салады. Оралмандардың мәліметінше ауыл әкімімен байланысы бар үш әйел өздерінше ауылдың жоспарын сызып, онда жер телімдерін көрсетіп, тұрғындарға жер телімдерін сатады. Сөйтіп 71 үй көтеріліп, 300-ге жуық отбасы қоныс тебеді. Бірақ бертін келе үй құжаттары заңсыз деп табылады. Тұрғындар сол үш әйелді полицияның қолына өздері ұстап береді. Қазір тергеу жүргізіліп жатыр. Алайда уақыт өте келе Қоянды ауылының әкімі Дәулет Сүгірәлиев оралмандарға жерді босатыңдар. Бұл жерге әлеуметтік қажеттілік пен мектеп салынуы тиіс деп ескерту жасайды. Бірақ оралмандардың мәліметінше бұл жерге коммерциялық мақсаттағы демалыс орны салынбақшы. Қоянды тұрғындарының белсендісі Бақыт Алуай ұлының мәліметінше ең сорақысы жергілікті билік сәуірдің 10 күні оралмандарды алдап, өз бетімізбен жерімізді тастап кетеміз деген қағазға қол қойғызып алады.
Сендер бұл жерден кетіңдер, тез арада жаңа Сәпипкіден бар тезірек жер алмасаңдар, далада қаласыңдар деп. Қол қоя салған көбі жаңағы мына Қытайдан келген азаматтар жаңағы айырып танымайды. Ода жаңағы мына арадарыңа тас төктірмеңдер деп өтірік алдапты да, Сәпипкіге көшем деген қағазға қолды қойды. Енді ал ауданның әкімі жаңа Селинеград ауылы ауданның әкімі Мыңжанов Марат ауылға барып, барлығы жаңа 71 үйді заңда неғып береміз шешіп дейді. Ал енді ауылдың әкіміне бөлек тапсырма береді. Жаңа Дәулет Сүгірәлиев дейтін. Бұдарды жаңа түртпектете берсең, бұдар өзі кетіп жоғалады деп.
Бақыт Алуайұлының мәліметінше жауап алайын десе, жергілікті билік өкілдерінің бәрі бірден ауруханаға түсіп қалыпты. Бұлай болса, Алматыдағы Шаңырақ шағын ауданындағыдай халық көтерілуі мүмкін дейді ол.
Барсақ жер комитеті ауырып бәрниседе жатып қалған, гипразон ауырып бәрнисеге жатып қалған. Ал енді бұл Қоянды емес тек, мысалы талапкердің айқайы, Қызылсуат ауылын түгелдей ауылымен қосып сатып жіберген. Енді жаңа ауданнан ызбандап жатыр, сендерді жаңа трактор барып күрейін деп жатыр деп. Өзім бұл да бір кішігірім жаңа Шаңырақ оқиғасына жалғасайын деп тұр.
Прокуратураның мәліметі бойынша 2008 жылы жер заңдылықтарының орындалуы бойынша 8000-нан астам тексеруде барлық бұзушылықтардың 46%-ында жерді заңсыз басып алу жайттары орын алған. Бұл туралы жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттік төрағасы Өмірзақ Өзбеков өз айтқан болатын. Өзбековтің мәліметінше агенттік атына топографиялық түсірімдерді заңсыз таратқан деген айыптаулар тағылды. Бұған Өзбеков парламент депутаттары алдында агенттік жер телімдерімен айналыспайды деп жауап берді. Мұнда құжаттардың техникалық дайындау үдерісі ғана бар, деді ол. Алайда жемқорлық мүлде жоқ деп айта алмаймын, деді Өзбеков.
Мы не распоряжаемся земельными участками. Здесь идет просто технический процесс изготовления документации. Ну, коррупция может быть, я не могу сказать, что вообще отсутствует.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, сонымен Астана іргесіндегі Қоянды ауылының тұрғындары өз баспаналары құлатылатын болса, Алматыдағы шаңырақтағыдай қантөгіс болады деп ескертіп отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын, өздеріңізге белгілі, осы аптада Алматыда Алатау ауданының бірқатар ауылындағы ондаған үй бұзылып, бірқатар қазақстандық азаматтар үйсіз қалған болатын. Азаттықтың хабарларын осы тақырыпта жалғастырып жүреміз. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасынан табаласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен дағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы оппозициялық саяси күштер бірігу мүмкіндігін тағы да қарастырмақшы. Сәуірдің 11 күні өтетін Қазақстан демократиялық форумында осы мәселе жан-жақты талқыланатын болады. Форум қарсаңында тілшіміз Мақпал Мұқанқызы елдегі саясаттанушыларды саяси күштердің бірігуіне қатысты мәселе төңірегінде әңгімеге тартқан болатын. Сонымен олар бірігуге дайын ба екен, бұл хабарымызға ден қойыңыздар.
Елдегі оппозициялық саяси күштер бірігуге дайын ба деген сауалға жергілікті сарапшылардың пікір көзқарастары түрліше. Десе де Ташарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи форумның Қазақстандағы оппозициялық партиялардың бірігу мәселесі жөніндегі ой-пікір алаңы ғана екенін, одан нақты бір шешім күтуге болмайтынын айтады.
Әлде бір қарар қабылдануы мүмкін. Ал сол қарар қалған жұмыстарға алдағы партиялардың бірігуі жөніндегі құрылтай съездеріне, басқа да ұйымдастыру жұмыстарына ұйытқы болуы тиіс деп есептеймін. Елдегі саяси күштер екі полюсқа бөлінген жағдайда, бірі Нұр Отан және әкімшілік күштер бір полюс деп есептесек, екінші жағы протесттік электорат, оған тек қана оппозициялық партиялар деген жатқызбау керек, оған көптеген үкіметтік емес ұйымдар бар. Ең бастысы елдегі саяси жағдайға наразы көңілді халықтың осындай елді өзгертуге деген ықыласы бар. Осы ықыласты күштерді біріктіре білсе, қазіргі оппозициялық партиялар, онда елде үлкен екінші полюс пайда болады деп ойлаймын.
Елдегі саяси партиялар арасында ауызбірліктің жоқ екенін сынаған Қазақстан Республикасының президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының сарапшысы Антон Морозов былай дейді.
Очень мало вероятно, да, потому что неоднократно предпринимались попытки.
Оппозициялық партиялардың бірігуі екі талай. Себебі олар осыған дейін де бірнеше мәрте бірікпек болып, бұл ұмтылыстары сәтсіз аяқталды. Тактикалық блоктары болды, бірақ олардың жобалары қысқа мерзімді болып шықты. Әрине, қандай да бір жоспарлар қабылдануы мүмкін, бірақ мен мұны шынайы болатын нәрсе деп айта алмаймын.
Саясаттанушы Берік Әбдіғалиевтің айтуынша, мәселе партиялардың бірігуінде емес, партия басшыларының біріге алмауында дейді.
Ең бастысы партияның басшылары келісе алса, өздерінің саяси мақсаттарын шектеп, ортақ жобаға арнайы шектесе, ортақ бір келісім шарт ретінде, бір жоспар ретінде қабылдаса, онда бірігеді.
Ал саясаттанушы Айдос Сарымның айтуынша, оппозициялық партиялардың арасында бірігу мәселесі тығырыққа тірелген, сондықтан бұл идеяның жүзеге асуы мүмкін емес, дейді.
Азаматтық ұйым құрып, майдан ретінде ұйымдастыру, оппозицияның бірігуі деген сияқты әңгімелер енді бұл күні орындалмайтын нәрсе. Серікболсын Әбділдин өзінің әріптестерін қазақша айтқан кезде лақтырып кетіп, ол Әбләзовті қолдайтын тіркелмеген Алға партиясымен бірге серіктес боламын деп айтып отыр. Яғни осындай іріңдіріңдердің көп екенін, бірақ енді ол процестердің жүріп жатқанының өзі де дұрыс, бірақ енді бүгінгі күні менде өзімнің өз басымдағы түсінігім, мына саясатқа да оппозициясы болсын, билігі болсын, бір жаңа буын, жаңа толқын келмей, аса бір өзгеріс күтудің қажеті жоқ.
Ермұрат Бапидің ойынша, елге қарама-қарсы күштердің бірігуі өте керек нәрсе, тек сол кезде ғана алға жылжушылық болады дейді.
бір кәне проблема бұл жерде оппозициялық партиялардың ішіндегі жаңағы бір бірімен тіл табысалмау, әрқайсысының әгі абай айтпақшы баспасына би болу деген сияқты, сондай бір өздерінің көзқарастары соңғы 7-8 жылдан бері осы демократиялық күштерді біріктіруге кедергі болып келе жатыр. Кейінгі келген демократтар, кейінгі келген оппозиция, мына ДВК-ның толқынымен келген, одан кейінгі келген мына Ақ жолдың толқынымен келген оппозициялық күштер, бұлар әрқайсысы өткен оппозициядан гөрі біз күштіміз деген сияқты оймен келіп, әрқайсысы бір мұз жаратын кеме сияқты келіп, аяғындан қайраңда қалған қайық сияқты жағдай күй кешкен сәтін біз қазір көріп отырмыз. Сондықтан мен ойлаймын, қазір сол мұз жарғыш кеме болу үшін елдегі оппозициялық қарсы пікірдегі электораттың күштері бір үлкен бір полюсқа жиналу керек.
Сәуірдің 11 күні басталатын форум 2 күнге созылады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Грузия президенті Михаил Саакашвили қызметінен кетпейтінін мәлімдеді. Ақш орталық барлау агенттігі шетелдерде бұдан былай құпия түрмелерді ұстамайтын болады. Ирак премьер-министрі Нури Әл-Малеки Мәскеуге барды. Молдова президенті Владимир Воронин дауыстарды толықтай қайта есептеуге шақырды. Иранда атом электр станциялары үшін уран отынын өндіретін алғашқы зауыт іске қосылды. Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алдағы назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан президентінің қызы Дариға Назарбаева әдебиет пен өнер саласындағы француз орденімен марапатталғанына қазақстандық зиялы қауым пікір айтып отыр. Шетелде қазақтардан шыққан ағартушы ақын Ахыт Қажы Үлімжолының соңында қалған мұраларын танытуды қазақ жазушылары көтеруде. Молдованың орталық сайлау комиссиясы ел оппозициясына дауыс санын қайта есептеуге рұқсат беріп отыр. Тәжікстанда радиоактивті қалдықтар мен ауа суды ластап, адам денсаулығына салдарын тигізіп жатқаны жайында айтатын боламыз. Сонымен бірге Грузия оппозициясы президент Саакашвилиді биліктен кеткенше шерулерін жалғастыратындықтарын ескертіп отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірмен дағайын.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, Францияның мәдениет министрі Кристин Албанель Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаеваға Францияның жоғарғы дәрежелі 4 ордендерінің бірі болып табылатын өнер мен әдебиет орденін табыс етті. Президенттің үлкен қызы жоғары дәрежелі орденге лайық болып танылғанына қазақ зиялыларының кейбірі таңданысын білдірсе, енді біреулері Дариға Назарбаеваның Франциядан алған ордені өзіне лайық екендігін айтып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы сіздерге тарқатып айтып береді.
Дариға Назарбаева Франция Республикасының өнер мен әдебиет орденінің иегері атануына байланысты жазушы мәдениет журналының редакторы Дулат Исабеков аталған орден президенттің үлкен қызының қандай еңбегіне берілгені және оның астарында қандай саяси астар жатқаны жұмбақ. Ал олар шетелге кетіп қалғандықтан дәл қазір нендей іспен айланысып жатқанынан Қазақстан қоғамы хабарсыз дей келе ойын былайша сабақтады.
Францияға еңбек сіңірсін десең, біз білмейтін. Мен не деп айталам оған? Саясаткер емеспін, саясаткер болғанда да ақыл жете қояды деп ойламаймын, өйткені оған Францияға Дариғаның еңбегі сіңді деген естіген жоқпын мен. Дариға тырнақтай үлес қосқан жоқ, ол қазақтың мәдениетіне де үлес қосқан жоқ. Тек қана өзінің айтқан өлеңдері болмаса, онда да ол қазақтың әнін айтқан жоқ. Әлемдік мәдениетке бір үлес қос дегенді қай еңбегіне, қай ариясына, қай өнеріне қарай баға беріп отқанын мен түсінбеймін.
Ал режиссер Болат Атабаев болса, мұндай тосын жаңалыққа таңданып тұрғанын, алайда Дариға Назарбаеваның өнерге құштар екені рас, дегенмен қазақ өнеріне қосқан үлесі жоқ деп атап көрсетті.
Ол жақта да сол шығар, енді тамыр таныспен беретін шығар. Әкесінің кезінде атыс болам дегенде бұған естелгенін оқыдым. Дариғаның қарсы болып, ең бірінші бір тұрыс маман игеріп алды депті. Соған қарамай әншілік өнермен айналысып жүргенін құптаймын, бірақ қандай немен берді. Маған қазір ой тастап отырсың, бірақ мен ашып ештеңке айта алмаймын, қызғанышым жоқ ешқандай, алсын, бірақ енді бұдан да соған лайықты әншілер бар шығар Қазақстанда. Жас әнші ғой әлі.
Әуелгі сөзін құттықтаудан бастаған мәдениеттанушы Әуезхан Қодардың орден мен оның иегеріне байланысты пікірі төмендегідей болды.
Енді бұл кісі мына бақ мәселесінде көп жұмыс жасап жүр ғой енді. Мәдениет саласында, өнер саласында өз басым білмеймін енді. Бірақ француздар менен жақсы білет шығар, беріп отқан солар ғой.
Ал Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев, Дариға Нұрсұлтанқызы бұқаралық ақпарат құралдары саласына көп көңіл бөліп жүргенін айта келіп, өз ойын төмендегідей өрбітті.
Я считаю, для казахстанской общественности это хорошая новость.
Мен мұны Қазақстан қоғамы үшін шағымды жаңалық деп санаймын. Біз оның бакалды музыкамен айланысатынын білеміз. Сондықтан бұл орден оның өнерінің мойындалғанының бір көрінісі. Менің білуімше, Дариғаның әкесі президент Нұрсұлтан Әбішұлы да домбыра тартып тәп-тәуір ән айтатын көрінеді. Соған қарағанда бұл әкеден балаға дарыған қасиет болу керек. Жалпы алғанда адамның өнерімен айланысқаны дұрыс деп есептеймін.
И в принципе, когда человек занимается искусством, я всегда считаю, что это очень хорошо.
Деді Сейтқазы Матаев. Францияның әдебиет пен өнер орденін алған шетелдіктер қатарында Америка кино актерлары Джордж Клуни, Джоуд Лоу, Ума Турман сияқты өнер адамдары бар екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан президентінің үлкен қызы Дариға Назарбаева Францияның өнер және әдебиет орденінің иегері атанып отыр. Алайда жұртты елең еткізген бұл жаңалық алматылықтардың арасында сан алуан пікір туғызды. Қарапайым халық арасында жүргізілген сауалнаманы тілшіміз Нейлі Сұлтаннан тыңдайық.
Құрметті сыйлықты, Франция үкіметі әлемдік мәдениетке жалпы және соның ішінде француз мәдениетіне үздік үлес қосқан тұлғаларды марапаттау үшін тағайындалғанымен қала тұрғыны Рахым Бақтияров Дариға Назарбаева бұл орденге лайық емес деді. Ол мұның астарында да саясаттың жатқандығын алға тартты.
Президенттің қызы болғаннан кейін беріп тұрған шығар оған. Одан басқаға мен енді бұлай айта алмаймын. Мынандай қатты өнері бар деп әншілікке дәусі жоқ. Оған енді бергенді дұрыс емес те шығар менің айтқаным. Оны беретін болса, действительно біздің анекей жас қыздар бар, нелер бар, әншілер. Вот соларға беру керек. А мына немене? Президенттің қызы болғаннан кейін бүкіл төпілей береді. Айтады ғой қазақта мына. Аузы қисық болса да байдың баласы сөйлейді деген сияқты. Сол сияқты оның да аузына беріп отыр ғой. Соған медальдің бәрі беріп. А так ондай заслугасы жоқ.
Ал зейнет жасындағы Зинаида Карпованың да пікірі төмендегідей.
Во-первых, её там не все знают. Мы здесь больше её знаем.
Біріншіден ол жақта оны ешкім білмейді. Керісінше, біз оның өмір туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы болса да жақсы білеміз. Оның дауысы орташа. Әнші деп айтуға болмас. Және оны ондай марапаттауға ұсынбас бұрын ол адамды жан жақты білу керек емес пе? Мүмкін ол жақта оның сіңірген еңбегі ұшан теңіз шығар. Қазақстанға Дариғаның еңбек сіңді деп айтуға болмайды.
Достигла до этого, но у нас, по-моему, нет.
Деді Зинаида Карпова. Зинаида сияқты зейнет жасындағы Зілиха Тазағұлова Дариға Назарбаева оны жақсы әнші ретінде таниды екен. Алайда оның өнер саласындағы марапатты өзінің емес өзге елден алғандығы әділетсіз деді.
Неге ол біздің Қазақстанда алмайды? Неге шетелде алады ол кісі Қазақстанға? Осындай төмен қарапайым халықтарға назар аударып олар қазір мына кредит деген нәрседен қатты қысылып жатыр. Соған көңіл бөліп Қазақстан үшін жоғарғы атақ алған дұрыс еді. Неге шетелге барып лауазымды адамдар неге шетелге осы қашып кетеді былай қарасаң? Сол әрине мен қарсымын. Енді өнерлі екеніне оның оған менің кепілім жоқ. Өнерлі жалпы әнші жақсы. Шетелде өз атын шығарған енді біз үшін әрине өкінішті ақ.
Алматыдағы 159-шы мектептің ұстазы Рахима Дариға Назарбаеваны өнер адам ретінде емес, саясаткер ретінде жақсы таниды екен.
Анда-санда бір қазақтың әндерін айтып, өзіне тиесілі айтып тұрғанын байқадым. Ол Қазақстанда өнер көрсетіп, Қазақстаннан бір атақ алмаған, ол сырт көзден оны мен онша қолдаймын деп айта алмаймын. Дауысы маған шынын айтқанда ұнамайды. Табиғи дауыс жоқ сияқты ол кісі де. Ал бірақ өнерге деген енді былай кішкене өзін ұстау несі өте де емес. Мен біре өзім көңіл бөліп ой деп әгі әншілерді білеміз ғой, барып көргім келіп тұратын әншілер. Ондайлық қабілетте емес, енді бірақ естіп қалған кезде жай көңіл бөлесі. Басында деген сол саясат жағынан көп көрінді ғой. Саясат жағынан біз ол кісіні көп көрдік та телевизорда біз. Өнер жағынан шынын айтқанда мен ол кісіні көп көргем де жоқ. Өнер жағына ол кісінің түсудің қажеті жоқ сияқты да.
Ал өнерлі жас қобызшы мақсатта өз пікірін ортаға салды.
Бұл орден енді әлемге еңбек сіңген адам алатын болса, бұл кісінің еңбегін мен өзім өнер саласында көрген емеспін. Бір-екі рет ән айтып шыққанын көрдім. Сондықтан да егер кәдімгідей сіңген болатын болса, онда ол кісінің басқа жаққа еңбек сіңген болмаса, осы Алматыда сіңген еңбегі мен көрген емеспін. Сондықтан да мен бұл кісінің бұл орденге лайықсы деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Сұлтан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазір менде радио тыңдаушыға ен тақырыптарымызды одан әр жалғастырсақ, жалпы Қазақтан шыққан оқымысты ғұламалардың арасында шетелде ғұмыр кешкен талант иелері де аз болмаған. Солардың бірі Шығыс Түркістанды мекен еткен қазақтардың арасында діни ғұламалығымен, ағартушылығымен, ақындығымен тарихта қалған Ақыт Үлімжіұлы. Оның тарихи деректік дастандары мен өміршең жырлары қазақ ақындарының ішінен алғашқы болып 1981 жылы Қазанда «Жиханша Тамыз Шағы Ұғылы» атты кітап болып басылып шыққан. Өз өмірінде ағартушылықпен айналысқан Ақыт Қажы Шығыс Түркістанды азат ету майданын қолдағаны үшін 1940 жылы Үрімжі түрмесінде атылған. Әдебиетші және тарихшы ғалымдардың пікірінше Ақыт Үлімжіұлының шығармашылығы шетел қазақтарының арасында зор бағаланып кең таралғанымен Қазақстанда әлі де болса ақыттану ісі кенжелеп келеді. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Ақыт Қажы Үлімжіұлының көзтірісінде көптеген кітаптары баспа бетін көрген. Әрі бірнеше тіл білген ағартушы Ақыттың еңбегі жөнінде 1898 жылы Қазан университетінің профессоры Катанов Дейтіл журналында арнайы мақала жазған. Сонымен қатар Ақыттың шығармашылығы жөнінде жазушы Жәдешекен төмендегідей пікір білдіріп отыр.
1891 жылдан 1914 жылға дейін Қазан, Орынбор, Семей баспаларында ол кісінің 9 кітап 17 рет басылған. Ақыттың шығармашылығы мынау қажы сапарына баруымен, қажылыққа баруымен тіпті де ұштала түскен. Ашығын айтқан кезде ол жаңағы араб парсы тілдерін үйренген және шығыс әдебиеті мен мәдениетімен кеңінен танысқан, шетелдің көптеген кітаптар арқалап келген, көптеген ғұламалармен танысқан.
Сондай ақ Жәдешекеннің сөзіне қарағанда, Ақыттан оқыған шәкірттердің көбі кейіннен ұлтқа қызмет еткен зиялылар болып қалыптасқан.
Ол білімін өзі қабылдап қана қоймай, Ақыттың ерекшелігі оны айналасында қалқына, өзінен кейінгі есейіп келе жатқан жас ұрпақ шәкірттер бойына сіңіріп отырған. Айталық ол тұста жаңа Көктоғайдың шәкірті деген жерінен арнайы мешіт медресе ашып, ол медреседе көптеген шәкірттер тәрбиелеген. Ол шәкірттер жай ғана шәкірттер емес, кейін қазақтың біртуар ұлдары болған үлкен-үлкен атақты әйгілі адамдар, ғұламалар шыққан.
Ақыт ақынның шығармашылық өміріне оң ықпал жасаған уақыт оның Моңғолияда қазақтар арасындағы ағартушылықпен айналысқан жылдары екенін тілге тиек еткен тарихшы Зардыхан Кенаятұлы Ақыт Үлімжіұлының ең сүбелі шығармалары осы кезеңде туған деп отыр.
Сол Моңғолияда тұрғанда 1906-1908 жылдары Қазанда ол кісінің 7 кітабы бар. 5 дастан, 2 өлең дина қобдада жазған көптеген насихаттар жазған. Моңғолияда 4 кітабы Ақыт Қажының. Моңғолияның қазағының арасында Ақыт Қажының өлеңдері тым кең тарады.
Дей келе Зардыхан Кенаятұлы Ақыттың тарихқа енбей қалған деректер негізінде жазылған шығармалар бар екенін атап көрсетті.
Тоқтағанның ұлы Райыс Батыр сол кезде Жаламанның болған соғыста өледі. Бұл тарихи оқиға. Ол кісінің терісін қойып, ішіне шөп тығып таптап, ал егер көнбесіңдер осыны көресіңдер деп халыққа көрсетіп, көшіп атып алып жүрді. Осы мәселенен де басқа тарихқа көп жазылып қалмаған. Бұл оқиғаны біз Ақыт Қажының сол қолда кеңес деген жеріне біледі. Сол жер арқылы біз тарихи материалдарға бұл материалды кіргіздік. Дүйім қазақта дәл өз бағасын ала алған. Сондықтан мен келешекте осы дүйім қазақ жұрты, ата жұрт, қазақтың ұлы ақыны ретінде, қазақтың ұлы ағартушысы ретінде Ақыт Қажыға өз бағасын беріп, қазақ әдебиетінен Ақыт Қажы өзінің орнын алады деген сенем.
Ал Ақыттың жиені Абдуллах Бидахметұлы ақын мұраларының насихатталуы мен жарық көрмеген шығармаларын шығару ісінде ұрпақтарда атсалысып жүргенін айтады.
Біз ол кісінің жазған, шығарған сол кездегі тілі жазумен Қытайда шыққан кітаптарын, Мелияда шыққан кітаптарын, томдарын, төрт томын, екеуі шыққан, екеуі шықпаған. Біз екеуін дайындадық қазір. Сол бір айдың ішінде, құдай қаласа, сол Қазақстанға қазақ тілінде осында шығарамыз. Бұрыннан қажының ұлы қазақ нағашымыздың жазған Құран-ы Кәрімдегі сахих хадистер, аяттар деген кітабын шығарып осында тар. Содан кейін қазір Ақыт деген кітабын шығарды. Енді қалған кітаптардың бәрін іздеп тауып, қайдан тапсақ сол бар кітаптарын бүгін жарық көрсетеміз.
Ал ақын Құлкерім ел емес болса, Ақыт Үлімжіұлының өмірі мен ісі кейінгілерге өнеге боларлық екенін жеткізді.
Шын мәнінде құл болудың қалай екендігін бізге көрсетіп тұрған сабақ, ақиқаттан сабақ, шындықтан сабақ, өмірде сабақ, қалдырған шығармаларда сабақ, жаңағы қажыға баруы да сабақ, келуі де сабақ қызық болсын. Тіпті артындағы өлімінің өзі де сондай. Сол қызыл үкімет Құдай жолынан бас тартуды бүгін сізге бұйырған кезде бас тартпай отырып, мен бұл дінсіздікке бас тартқаннан гөрі Құдай жолында өлгенім артық деп отырып, түрмеде жанын берген адам.
Ақыт Үлімжіұлы туралы соңғы жылдары жүзге тарта әр жанрда ғылыми мақалалар жарық көрген. Ақынның әлі күнге дейін жарияланбаған шығармаларының жиынтығы 5 томды құрайды. Ал Ақыттың өз кіндігінен тараған 13 ұлы мен 11 қызы, яғни 24 баласының ұрпағы әлі де өмір сүріп жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.